Van ewigheid tot ewigheid is U en sal U wees. U wat die Almagtige heet. U wie se soem die hele tempel vul. U wie se naam bo alle name is, Here God, die Almagtige. Ons aanbid U lieflike naam. U wat die skoon roos van Saron genoem word. Here, wie is daar soos U? Wie kan in U teenwoordigheid sommer maar net kom en vertoef? Ja, Here, daar's 'n kwalifikasie. Rein van hart, rein van hande. Ons hou ons nie besig met verkeerde dinge nie. Here, en ons eer U bo alles en almal. Dan het ons toegang om die allerheiligdom te betree deur die bloed van ons Here Jesus Christus. Baie dankie ons Vader, dat ons vanaand in die huis kan wees. Kom en kom ontmoet met ons. Kom spreek in ons innerlike wese in deur U Gees en verheerlik U self. Amen. Ek is in my hart oortuig dat die Here vir my 'n woord gegee het vir vanoggend, vir vanaand, vir volgende week oggend en aand, juis uit hierdie laaste hoofstuk van die brief aan die Galasiërs. En as ons regtig na dit beginne kyk en hoe meer ons daarmee besig is, hoe meer sien ons hoe dat dit aktueel is ook vir ons dag. So ook welkom sê vir ons vriende wat ingeskakel is en wat miskien later na die boodskap sal kyk. Ons lees Galasiërs 6 vers 7 tot 10. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Vind dit, dit sal goed wees as u wil om vanaand so 'n bietjie die woord oop te hou, want wat ons gaan doen is skrifverklaring en baie belangrik dat ons kan sien hoe dat dit inpas by vanoggend se boodskap en hoekom en waarom Paulus hierdie dinge sê vir die kinders van die Here in Galasië. Ek kan net so bly sit en bid ons saam. Here, so baie dankie dat ons vanaand rondom U woord by mekaar kan wees. Baie dankie vir gespaarde lewens. Dankie vir siekes wat kan getuig van die wonderlike hand van die Here onse God. Here, dankie dat ons kan intree vir mense wat tans ook in 'n stryd gewikkel is met liggaamlike siekte of met ander uitdagings, waar groot besluite geneem moet word. Here, waar mense gekonfronteer word met harde werklikhede, maar ook in die proses die geleentheid het om God te verheerlik. Ons bid, Here, dat U sal wysheid gee. Ons bid dat U deur U Heilige Gees sal leiding gee om die regte besluit op die regte tyd, op die regte manier te neem, sodat die naam van die Here onse God verheerlik en verhoog kan word. Baie dankie. Dit was my heerlik vanoggend om vir Dominee Okkie de plooi hier by ons in die gemeente te kan ontvang, Here, waar hy onlangs 'n ernstige beroerte gehad het, en dat ons hier op die verhoog met mekaar kon gesels, en dat ons kon ervaar dat U hand oor hom uitgestrek was. Dankie vir Dominee Oubaas wat in ons midde sit, wat ook kan opstaan en kan getuig en kan vir ons net vertel van die grootheid van God, dat U ook vir hom vir ons teruggegee het. Andere wat sit in hierdie gehoor, andere wat gaan luister, andere wat net kan die hand van die Here raak sien. My Vader, ons waak so gauw opstandig, ons begin so gauw soos die volk van ouds murmureer, wanneer alles nie loop soos ons dit wil hê nie. Maar ons bid dat U ons oë open, dat ons ook in hierdie dae die grootheid van God sal raak sien. Ja, Here, soos om daar nie terug ook gesê het, dat bye hom nou moes steek en toetakel, sodat hulle kon uitvind daar is fout met sy hart. Here, dit is 'n hart, dit is 'n geloofsoog wat op U gerig is en wat weet, soos hierdie afkondigingsblaadjie van ons sê vir hierdie week, ons tye is in U hand. U is steeds besig om met ons vorentoe te beweeg. U het 'n eindbestemming. Ons weet nie altyd waarheen U op pad is met ons nie. Ons verstaan nie altyd alles nie. Maar Here, 'n lieflike eindbestemming is dit wat wag op elkeen van ons wat gewillig is om te onderwerp aan die soewereine wil van God ons Vader. Baie dankie vir U woord. Dankie dat dit in ons midde is, in ons hand nog. Here, dat ons met vryheid daaruit kan lees en met vrymoedigheid en dat ons ook nou kan sit om rondom U woord saam met mekaar tyd te spandeer en Here, 'n lieflike koinonia te beleef met mekaar, maar bo alles met die Gees van God wat ook in ons midde teenwoordig is. Verheerlik U self en laat hierdie woord uitgaan oor die lengtes en breedtes van die aarde. Here, dat mense bewus word van die tye waarin ons leef en sal vashou aan die waarheid van U woord. Ons bid dit alles in die wonderskone naam van Jesus, onse Here, ons Verlosser. Amen. Geliefdes in die Here, ons het vanoggend het ons met U gepraat uit Galasië 6, maar ons het begin by hoofstuk 5 vers 29, die waarskuwing aan Godse kinders, laat ons nie word soekers van ydele eer wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Hy praat met gemeente mense. Hy skryf die brief aan Godse kinders in die streek van Galasië. En hierdie brief het ook maar sekerlik gesirkuleer onder die huisgemeentes en hy waarsku Godse kinders dat ons nie moet word soos die wêreld nie. Dat ons nie mekaar moet beny nie. Afgunstig wees, jaloers op mekaar, dat ons nie mekaar moet uittart nie, en dan het hy oorgegaan, en hy verduidelik, daar die gesindheid, om uit te tart, om te beny, om mekaar links en rechts te vertrap, kom uit die hart uit, vriende, wat nie meer op die plek is, waar God het wil hê nie, en binnen in die gemeente, was daar christene, wat soms gestruikel het, soms sonde gedoen het. Nou baie keer, vriende, dan dink ons en ons verontskuldig onsself baie gou-gou, maar ons het vanoggend vir jy gewys dat sonde is 'n werklikheid. En dan gaan Paulus voort, nadat hy gesê het, ons moet mekaar optel, ons moet mekaar reg ophou, ons moet mekaar opbou, dan gaan hy vanaf vers 7 af en hy gebruik 'n wet, 'n botaniese wet, 'n wet wat ons daar in die natuur vind, noem het 'n landbouwet. Hy sê vir ons met in vers 7, want net wat die mens saai, dit sal hy maai. Vriende, u en ek kan nie 'n mieliesaad gaan plant en dan oor 3 maande verwag daar moet wortels opkom nie. Dit gaan nie gebeur nie. U en ek gaan nie na plantland toe en ons gaan koop 'n pragtige roosboom en dan sien ons skielik, hy dra gousblomme nie. Dit is die wet wat God daar gestel het van die natuur, en dit is hierdie wet wat Paulus nou uitlig, om vir hierdie mense 'n waarheid oor te dra. God se onroepbare wette, vriende, en binne hierdie wet is daar morele en sedelike verantwoordelikhede. Een ek kan nie as kind van God maak soos ons wil nie. Hierdie wet word gebruik en dit illustreer God se onherroepbare wette met betrekking tot die morele en die geestelike riem. U en ek funksioneer in 'n omgewing waar daar morele wette is. Ek kan nie, as ek sê, wow, ek is gered, ek is verseël deur die Heilige Gees, sommer maar net liek raak, morele, sedelike wette oortree soos ek wil nie. Ek het 'n verantwoordelikheid. Hy gee instruksie aan hierdie broeders wat gesondig het en hy praat met hulle geliefdes oor die vrymaking van die evangelie. Gaan kyk in hoofstuk 4 en hoofstuk 5. Die Galasiërs het 'n probleem gemaak. Die Judaeërs onder hulle het die Judaïsme weer kom invoer. Laat julle net besny, dan kan julle die wet onderhou. Maar Christus het ons vrygekoop, vriende. En dan waarsku hy die Galasiërs, moenie julle vryheid gebruik vir die aanleiding van die vlees nie. O, liewe broers en susters, dis so belangrik dat ons die konteks sal verstaan. In vers 7 kom 'n baie ernstige waarskuwing weer eens. Ons vorige waarskuwing was in hoofstuk 5 vers 26. Toe verduidelik hy hoe ons mekaar moet help op die geestelike pad en nou kom hy in vers 7 en hy sê iets baie ernstig. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Jy sien, vriende, ons is geneig as kinders van die Here om vir iemand wat God nie ken nie, te sê, onthou net ou Boeta, wat jy saai, sal jy maai. Is dit nie so nie? Hoe jy nou optree, gaan terugkom na jou toe. Ons sê dit. Maar weet jy wat? Hierdie staan vir die kinders van God, ek en u. Ek en u moet sorg dat ons deur ons lewe nie dwaal nie. Waarvan praat hy? Nou, dis hoekom ek gesê het, hou die Bybel naby. Blaai gou saam met my na Galasiërs 3 vers 1. Luister wat Paulus sê. Galasiërs 3 vers 1. O onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig. Hy waarsku die Galasiërs teen misleiding. Vriende, in hierdie dag wil ek vir u sê, is misleiding in die kerke aan die gang. Vriende, ons moet kyk die dinge wat gebeur in ons land, in die wêreld. Ons moet kennis neem. Ons moenie onverstandig wees nie. Ons moet ons nie laat mislei nie. Vriende, die boodskappe vlieg heen en weer op die WhatsApp groepe. Dit vlieg heen en weer op Facebook. Al hierdie goede is besig om ons mense te maak dat hulle nie meer die woord lees nie. Ons lees nie meer die woord nie. Ons hardloop agter elke iemand aan wat iets te sê het. Die Galasiërs het gered geword. Hulle het Jesus ontmoet. En skielik word hulle mislei en verlei. Misleiding, vriende, vind so vinnig plaas dat die kerk van die Here moet beskerm word teen valse leraars. Maar ook ons moet waak, vriende, dat ons nie onsself mislei nie. Wanneer Paulus hierso kom en hy waarsku en hy sê, moenie dwaal nie. Vriende, dan praat hy met jou en met my vanaand. Want Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Geliefdes, 'n kind van God wat geestelik hoogmoedig raak, sien nie meer sy eie foute raak nie. En dit is wanneer ons op mekaar begin trap. En dit is wanneer ons mekaar, liewe broers en susters, begin mislei. Ons kan hier kom sit. Ons kan die beste maskertjie opsit, nou praat ek nie van die COVID-19 maske nie, maar ek sê altyd vir my vrou, daar tussen die vier mure by die huis, daar is die ware persoon, daar leef u en ek die waarheid uit. En dit is wat Paulus hiervan praat. Hy sê, moe nie dwaal nie. Hy sê, moe nie God een bespotting maak nie. Hy sê, kinders van God, wat jy saai, sal jy maai. Daarom wil ek vanavond met u een paar gedagtes wissel, liewe broers en susters, oor die thema saai en maai. En ek wil met u een paar gedagtes praat oor wat die goddelike wet is. Die goddelike wet sê, wat jy saai, sal jy maai. En in vier punte kom Paulus en hy druk hierdie goddelike wet breedvoerig uit, sodat ons allemaal dit kan verstaan. Die eerste gedagte vind ons in vers 7b, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Die goddelike wet word bevestig. En vind ek het maar in die boerdery, het ek 'n bietjie gaan rondsniffel. Hier is 'n man besig om plantjies te plant, 'n boer. Dit is baie duidelik. Hy doen het nog met die hand daarso, daar agter staan die ou, lyk soos 'n ou Massey Ferguson trekker en hy het die ploeg gevat en hy het die voore gemaak en hy sit hulle een vir een in. Wat beteken hierdie woord, die goddelike wet word bevestig? Geliefdes, hierdie is 'n algemene landboubeginsel wat oor die hele wêreld heen beoefen word. Die boer kom, hy plant 'n spesifieke saad. Sy verwagting en sy wete is, die saad wat hy geplant het, is die saad wat gaan opskiet. Wat hy plant, gaan hy kry. As hy tamatieplantjies plant, gaan daar pragtige tamaties groei. As hy aartappelmore insit, gaan daar pragtige aartappels voorkom. As hy mieliesaad insit, gaan die mielies staan baie hoog en hy gaan 'n oes maak. Hierdie wet, hierdie goddelike wet, wat jy saai, sal jy maai, geld vir die rykste boere in die wêreld en die armste tuinier wat agter in sy erf ietsie plant. Dit verander nie. Dit bring geen verandering of dit oud of jonk is nie. Dit maak geen verskil of dit 'n wyse boer of 'n dwaase boer is nie. Dit maak geen verskil of dit 'n geredde persoon of 'n ongeredde persoon nie. Daar is geen uitsonderings nie. Wat jy saai, gaan jy maai. Job skryf vir ons in Job 4 vers 8 die volgende. Hy sê, volgens ek gesien het, die wat onreg ploeg en moeite saai, die maai dit. Dis Job. Job was 'n man wat gekyk het. Hy sê, wie onreg saai en met moeite saai, hy maai dit. Vriende, hierin is 'n les vir ons vanavond. Wanneer ek my besig hou met ongeregtigheid, wanneer ek my besig hou met verkeerde praatjies, wanneer ek my besig hou om ander mense te beginne benadeel, ek saai dit, dit gaan terugkom na my toe, selfs as kind van God. Paulus skryf uit die context dat baie kinders van die Here, nou dat hulle gered is, en nou dat ons nie meer onder die toren van God is nie, nou kan ons maar saai wat ons wil. Dis nie wat die skrif leer nie. Hier en ek het 'n verantwoordelikheid. Ek lees vir in Spreuke 1, as jy wil kan jy so een blaai, dis na die psalmboek, Spreuke 1, is dit die wyse Salomo wat vir ons baie goeie raad gee, Spreuke 1 vers 29, En nou moet jy mooi hoor, dis wat die woord sê, omdat hulle die kennis gehaat en die vrees van die Here nie verkies het nie, van my raad nie wou weet nie, al my teregwysinge verag het, daarom sal hulle eet van die vrug van hulle wandel en versadig word van hulle planne. want hulle eie afkeerigheid maak die eenvoudiges dood, en hulle eie sorgeloosheid rig die dwaase te gronde. Maar die wat na my luister, sal veilig woon en gerus wees teen die skrik vir die onheil. Hierdie na my luister, is nie na my luister nie, is na God luister. Vriende, Hosea skryf die volgende in Hosea 8 vers 7, want hulle saai wind, maar hulle storm maai. En dan skryf hy, saai vir julle volgens die eis van geregtigheid, maar in ooreenstemming met die liefde. Braak vir julle braakland, want het is tyd om die Here te soek, totdat hy kom, en ongeregtigheid oor julle laat reën. Hosea 10 vers 12. Vriende, ek wil vir julle sê, ons lewe in onsekere tye. Het u dit al agtergekom? Ons lewe in tye waar u en ek, wat kind van God is, ons mag nie ons besig hou om onreg te saai nie. Ons is elkeen besig om in die geestelike rihalm te saai. Laat ons tot eer van God saai, geliefdes. In die volgende plek merk ons op, die goddelike wet word verduidelik. En vriende, ek het spesifiek, het ek nou hierdie foto gekies van een dorsmachine daar in die agtergrond en dan ook een bakbaar met een trekkie wat gesleep word, en laat u en ek kan verstaan wat hier aangaan. Wanneer ek lees in Galasiërs 6 vers 8, dan verduidelik hy vir ons hierso die goddelike wet. En vers 8 sê vir ons, wat is die verduideliking? Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. Nou vriende, u en ek as kind van God, elkeen van ons wat vanavond bely, ons is kind van God, deur die wedergeboorte, ons het net twee lande waar ons kan saai. Jy saai of in die vlees, of jy saai in die gees. Daar is nie een ander land nie. Dis een van twee lande waar u en ek kan saai. Wat is die gedagte van in die vlees te saai? Die vlees verwys na my eie ongereinigde menslikheid, wat vleeslike dinge bedink en doen wat teen die wil van God is. Ons is so geneig om vir mekaar te sê, ach, ou doomsie, ek is ook maar net 'n mens. Die ou vlees is swak, die gees is gewillig. Ek wonder hoe gewillig is die gees, as ons so makkelijk mekaar vertrap, dan kry ek die idee dat die vlees is baie gewillig. En dan, vriende, moet u en ek vanavond onsself meet. Hierdie vlees is die plek waar ek my sondige gewoontes vertroetel. Hierdie vlees is die plek waar ek sê, ach, dis nie so erg nie, die Here sal verstaan. Hierdie vlees, om in die vlees te saai, verskoon my, om in die vlees te saai, is om te voldoen aan die begeertes van die sonde. Die vlees maak my groot in myself en laat my steun op my eie krag. Die vlees kan nooit sê, ek is jammer nie. Die vlees is nie bereid om vir iemand anders die voordeel van die twyfel te gee nie. Die vlees wil net die hele tyd agressief optree. Nou, dit is interessant, hy gebruik 'n baie belangrike woord hierso, hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai. So wat is die beloning van iemand wat in die vlees saai? verderf. Verderf, vriende. Hierdie woord is in Engels corruption. In die Griekse taal is dit 'n woord wat dui op kos. Kom ons stel dit mooi wat af is. Moet ek vir julle 'n voorbeeld gee? Jy al die yskas oopgemaak. En daai lekker eetgoedjies wat jy verlede week gekry het. Hy het so valerige skynsel op hom. En elke keer as jy die yskas oopmaak, dan ruik iets nie lekker nie, en jy skop die kat en jy trap op die hond, maar dit is nie hulle nie. Is hy bakka agter. Hy het bederf. Hy kan nie meer geëet word nie. Hy moet so vinnig as moontlik in 'n plastiek sak toegeknyp word. Hy moet in die buitenste drom, die verste drom, moet hy uitgegooi word. U weet waarvan ek praat. Wanneer ek en u as kind van God ons besig hou om in hierdie vleeslike land te saai, dan is dit soos 'n verrotting wat plaasvind in my liggaam. Dit neem my blydskap in die Here weg. Dit maak dat ek God nie meer wil dien nie. Dit maak dat ek allerhande verskonings uitdink om nie in die kerk hoef te kom nie. O, COVID-19 is 'n wonderlike verskoning. Want my hart is vleeslik. Ek wil nie regtig hier wees nie. En weet jy wat? Is moeite om te ry kerk toe. Ag, ek is ook nou nie meer 'n kind nie, weet? En ag regtig, het jy 'n gevoel, is nou warm, net nou is dit koud. Ek gaan siek word. Maar gister het ek 4 ene in die mol gekrol. Ek het letterlik, moenie lag nie, suster, gekrol. Ek het vir my dogtertjie iets gaan koop, ek en my vrou. Maar ek is vandag op my pos. Geliefdes, ons moet waak teen hierdie verrotting wat geestelik intree in God se kerk. Die basuin gaan blaas, vriende. Gaan ek en jy gereed wees? Gaan ons in die gees wees? Die dade van die vlees bring altyd bederwing. Huwelike verbrokkel. Familiebande breek. Gemeentes spat uit mekaar uit. Verhoudings verkrummel. Alles oorsake van die saai in die vlees. Ek gaan nie deel word daarvan nie. Ek neem 'n besluit met u as getuies. Ons word opgeroep om in die gees te slaai. U kan vanaand 'n besluit neem, Here, ek wil gereed wees wanneer u kom. Ek wil in die gees wees. Johannes sê, ek was in die gees op die dag van die Here, toe God met my gepraat het op Patmos. Weet jy hoeveel kinders van die Here sê vir my, dominee, ek hoor nie meer die stem van die Here nie. Weet jy hoekom hoor ons nie die stem van die Here nie? Want daar's 'n skeidsmuur tussen ons en God. Ons kan dit vir die wêreld sê, ons moet dit vanaand vir mekaar sê. Ek hoor nie. Ek hoor nie meer die stem van die Here nie. Want ek is dalk in die vlees. Geliefdes, 'n lewe wanneer ek in die gees saai, is 'n lewe wat vrug voortbring. Gaan lees Galasiërs 5 vers 22 tot 23. 'n Lewe wanneer ek in die gees saai, is 'n lewe wat 'n wandel in die gees konstitueer. Galasiërs 5 vers 16. Maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want die gees begeer teen die vlees, en die vlees teen die gees, en hierdie twee staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Wat is die natuurlike neiging van die mens? Ek wil my eie ding doen. Is dit nie so nie? Geliefdes, wanneer ek in die gees wandel, wanneer ek in die gees saai, dan het ek geleer, my tye is in God se hand. Wanneer ek in die gees saai, dan word my lewe gelei deur die gees, Galasiërs 5 vers 18. En as ek vervul met die gees van God, Efesiërs 5 vers 18, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word vervul deur die Gees van God. Geliefdes, daar's 'n belofte. Het u dit agterkom in vers 8? Hy wat in sy vlees saai, sal hy die vlees verderf maai. Ons het dit duidelik gemaak, maar hy wat in die Gees saai, sal hy die Gees die ewige lewe maai. Nou klink het so asof net die mense wat in die Gees wandel die hele tyd die ewige lewe gaan kry. Nee, dis nie wat hier te sprake is. Wat hier te sprake is, die kwaliteit van daai ewige lewe. Wanneer ek gered is, waarlik wedergebore is, dan het ek die ewige lewe. Maar ek vra vanaand vir die lewe ons soos mense wat die ewige lewe het. Want dit is wat uiteindelik die bepaling maak. Een baie kostbare voorbeeld van wat ek so pas gesê het, is in die baie bekende Psalm 51 vers 12, skep vir my rein hart o God, gee opnuut in my binneste een vaste gees. Dit was Dawid wat het geskryf het, nadat hy as man van God, as kind van die Here gesondig het. Gee opnuut in die binneste van my een vaste gees. Dawid verlang daai kwaliteit geestelike lewe, nie wispelturigheid nie, maar 'n vaste vertroue. Dit het hom ontval. Hy het onseker geword omdat hy in die vlees gesaai het en die verderf gemaai het en sy verhouding met God was nie wat het moes wees nie. Ek kan nie vir jy sê hoeveel keer het ek al hierdie teks hardop tot God gebid vir my eie lewe nie. Skep vir my 'n rein hart, o God. Want jy sien, 'n rein hart is nie die hart wat die Galasiërs op hierdie stadium geopenbaar het nie. Hulle het almal se foute raak gesien behalwe hulle eie. Die derde gedagte, die voorlaaste gedagte, ek het spesifieke boer gekies wat daar so in die land wandel, en as jy nou mooi kyk, dit is prachtige tematies wat hy daar afplant. Dit is 'n baie groot type tematie, die bamboespaal wat hy daar maar sien. Tematie is moes ook maar rankplant, hulle maak hom vas, want julle wat al tematies geplant het, weet as hy op die grond raak, wat gebeur met hom? Hy verderf, het julle het al gesien? Hy lyk nie so lekker nie, so jy wil hom hoogte gee, dat hy mooi hang, en hier pluk hy nou van die vrug. En daarom wil ek vir u onder die tema saai en maai die derde gedagte, die goddelike wet bevestig. Wat is die goddelike wet wat bevestig word? Ons vind dit in vers 9. Hy sê, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap het nie. Kom ek verduidelik gou vir u, hoekom het ek daar die prent gekies met 'n boer wat fisies oes? Nou vriende, so ruk terug, ergens in die jaar, vroeg in die jaar, het ek en nou Pieter Sibanda, het ons besluit, ons gaan 'n bietjie groente plant daar agter by my. En ek het gereeld, dan loop ek agter toe en kyk ek of daar nie iets is nie. Ek is nie die geduldigste mens op aarde nie. En op 'n stadium toe sê ek, ag, ek weet nie, lyk my alles het gevrek. En nou Pieter kom roep my een dag, daar was komkommertjies, hy sê, maar hoe het jy gesien? Ek sê, wat Pieter? Hy sê, kom kyk, en daar sit die mooiste komkommer. Ek het die klomp uit, het ek so 2 gekry, maar jy sien, hier is die probleem, ek gebruik myself met liefde as 'n voorbeeld, ons kan gauw ongeduldig raak, ons kan gauw moeg word, ons kan gauw, hy gebruik 2 woorde, hy sê ons moenie moeg word nie, en hy sê ons moenie verslap nie, het julle mooi vers 9 gelees. Hierdie 2 woorde beteken to lose heart and to grow weary. Albei hierdie terme dui daarop om uitgeput te word, tot by die punt wat jy wil opgee. Geliefdes, ek dink hierdie is die probleem in die kerk van God op aarde. Ek dink hierdie wat ons deur maak, in hierdie jaar maak mense moeg, maak dat mense moedeloos word, maak dat mense wil opgee. Ek kon nie vandag hierdie boodskap los, om dit met u te deel nie, want ek wil vir u sê, hier kort voor die wederkoms van Christus, sal het een fatale fout wees, om nou moed op te gee. Om nou te sê, ek sien nie die vrug op die land nie, ek is al 30 jaar, ek is al 40 jaar op die pad van Here, ek is al 60 jaar op die pad van Here, wanneer kom hy ons haal, ek is moeg vir hierdie wereld. Nee, vriend, vriendin, jy kan nie nou opgee nie. Broeder en sister, jy wat 'n roeping het, jy kan nie nou opgee nie. Jy wat vir die Here 'n taak het om te doen, in hierdie gemeente, jy kan nie sê, ek is nou klaar, ek gaan terug sit nie. Nee. Vriende, ek ken hierdie uitdaging. Ek ken hierdie uitdaging. En hierdie stukkie woord het met my eie hart gepraat. Jy sien, vriende, albei hierdie terme kry jou by daardie punt wat jy uitgebrand is en jy wil handdoek ingooi. Hierso in januari 1981 kom ek hierbo, ek meld aan vir my diensplig, kom staan die kopperaal so voor jou en klap jou op die borskas en sê, jy boks vanavond. Jy is jy bokse nie, jy boks vanavond. En toe hy my so die tweede keer wil klap, toe sê ek vir hom, jy gooi net nie die handdoek in nie, al slaat hy ou my laat die bloed loop, ons gee nie moed op nie. Nou ja, hy het nie nodig gehad om die handdoek in te gooi nie. Geliefdes, ons kan nie somme maar net besluit, ag, ek is nou klaar gesaai nie. Ons kan nie. Het is teen hierdie agtergrond een van my gunsteling hoofstukke en tekstgedeeltes wat ek myself gereeld aan herinner en graag lees, is die brief van die Hebreërs in hoofstuk 12. Dis teen hierdie agtergrond wat die Hebreërs skrywer vir die mense die volgende skryf. Daarom dan, hy het in hoofstuk 11 het hy vir hulle vertel van al die geloofshelde, nê? Nou sê hy, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het,